πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Μου ήρθε μια ιδέα προχθές να κάνω μια ανάρτηση, να βάλω έτσι ένα day μείον 10, μείον 9, μείον 8, μείον 7 και τελικά φτάσαμε στο πλην 3 και ήρθαν τα Χριστούγεννα και δεν χρειάζεται να το κάνω πια. Αλλά έτσι ήθελα να κάνω ένα πρόγραμμα αναρτήσεων γιατί διαβάζω πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα για marketing στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωρημένο έτσι και λέω ότι πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα αλλά εγώ βαριέμαι όμως τρελά. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα σε guest star εμφάνιση στην οργάνωση παραγωγής έτσι δεν λέμε τώρα, σας τα έχουμε όλα σήμερα εδώ. Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και των ψηφιακών Κυριακών και στο άλλο μικρόφωνο ο Βασίλης Ζούπας, Ο οποίος Βασίλης, καλώς ήρθες Βασίλη. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Δεν γνωριζόμαστε, πριν από 5 λεπτά γνωριστήκαμε.
Σαφέστατα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, Βαλιά.
Ο Βασίλης λοιπόν έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ήρθε εδώ να μας την παρουσιάσει, βραβευμένη εφαρμογή και θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Μια εφαρμογή που επιτρέπει στα παιδιά μας ηλικίας από 10 ετών και άνω και μέχρι 18 τέλος πάντων να έχουν το δικό τους ψηφιακό πορτοφόλι. Και έχει πλάκα. Είναι ωραία συγκυρία, τέλος πάντων, που ήρθε ο Βασίλης εδώ, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις, τις 30 του μήνα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το Εθνικό Σχέδιο, για την Εθνική Στρατηγική, για την προστασία των παιδιών και των εφήβων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει και ένα τέτοιο κομμάτι. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω λοιπόν στο Βασίλη είναι αυτό... σε σχέση με τη στρατηγική έρχεται ενισχυτικά, δηλαδή προστατεύει τα παιδιά ή τους δίνει ακόμα ένα πράγμα να έχουν ασχολούνται και να παίζουν και να χάνονται εκεί πέρα μέσα.
Ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση και όντως είναι πολύ ωραία η περίοδος που συζητάμε τώρα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια εμπειρία τραπεζική, σχεδιασμένη όμως για τα παιδιά, για τους νέους. Οπότε τα δύο πράγματα που κάνουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές. Περισσότερο από μια τυπική κάρτα ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό και ότι έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή έχει πολλές εφαρμογές μέσα από τις οποίες το παιδί μαθαίνει βασικά να αποταμιεύει, μαθαίνει καλές συνήθειες διαχείρισης χρημάτων.
Ο κουμπαράς μας δίνανε εμάς στο σχολείο του ταχυδρομικού ταυμιευτηρίου.
Αυτός που θυμάμαι λίγο και εγώ έτσι διακριτικά, τον έχουμε κάνει ψηφιακό, οπότε μέσα στην εφαρμογή μας έχει πολύ ωραίες υπηρεσίες για να το κάνεις αυτό. Uh-huh. Και όλο αυτό είναι μια εμπειρία πολύ παιχνιδιάρικη. Gamified, το λέμε έτσι ευχάριστη για τα παιδιά, γιατί δεν μπορείς να τους κεντρήσεις το ενδιαφέρον αλλιώς. Προφανώς η ανάγκη για αυτό που κάνουμε έχει έρθει από το γεγονός ότι...
Όχι, μην πάμε ακόμα εκεί. Θα μας πεις πώς λειτουργεί και μετά θα μιλήσουμε για την ανάγκη. Ναι. Δηλαδή, κατεβάζει μια εφαρμογή το παιδί ή πρέπει να έχει φυσική κάρτα.
Ο ένας από τους δύο γονείς είναι στο τιμόνι της διαδικασίας, γιατί αυτός πρέπει να αποδεχτεί όλους τους όρους της εφαρμογής. Κατεβάζει την εφαρμογή από τη μεριά του γονέα, mm-hmm. η οποία είναι μια εφαρμογή που πρωτίστως έχει ελέγχους αλλά και κίνητρα προς το παιδί για να μπορεί να αποταμιεύει και να κάνει δουλειές όπως λέγαμε. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά το παιδί κατεβάζει τη δικιά του εφαρμογή. Όταν την κατεβάσει, παραγγέλνουμε και την κάρτα εμείς αυτόματα και έρχεται στο σπίτι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματά του αυτόνομα, ελεύθερα.
Σαν να είναι τράπεζα.
Σαν να είναι τράπεζα.
Μπορεί να κάνει και ηλεκτρονικές πληρωμές στο διαδίκτυο.
Σαφέστατα. Και είναι και λόγος για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα παιδιά ανεξαρτησία.
Ναι, γιατί αυτό που έχω δει εγώ εμπειρικά είναι ότι 9 στα 10 παιδιά απλώς παίρνουν την κάρτα των γονιών τους.
Ναι.
Η οποία είναι η κανονική κάρτα, δεν είναι καν prepaid ή οτιδήποτε, είναι η κάρτα τους.
Ναι, και ήταν και λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε εξ αρχής πριν 3 χρόνια τη διαδικασία αυτή, γιατί ερχόντουσαν γονείς και μας λέγανε απλά μου παίρνει την κάρτα από το πορτοφόλι, τη βάζει κάπου online και δεν ξέρω τι μου έρχεται σαν χρέωση. Mm. Ναι. Οπότε αυτή η ασφάλεια και η αυτονομία... Και η γνώση ότι κοίτα, τα λεφτά σου είναι 30 ευρώ. Mm-hmm. Δεν μπορείς στο PlayStation online να ξοδεύεις πάνω από τόσα, γιατί τόσα σου ανήκουν. Είναι το πρωτόλιο βήμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα του να ξέρεις τι διαχειρίζεσαι. Ακόμα και από νωρίς.
Πάρα πολύ ωραία. Προσπάθησες να πεις κάτι και σε σταμάτησα προηγουμένως. Ότι αν και το εξήγησες τώρα, ότι η ανάγκη ήταν σημαντική.
Ναι, γενικά βλέπουμε, για να το συνδέσω και λίγο και με τη διαδικασία που γίνεται στην κυβέρνηση και το Kids Wallet και όλα αυτά, υπάρχει μια ψηφιοποίηση σε όλα. Αντίστοιχα, υπάρχει ψηφιοποίηση στο χρήμα. Mm-hmm. Οπότε εμείς ένα κύμα πάνω στο οποίο κινούμαστε είναι ότι στο αυτό που λέμε cashless,
τη μείωση, ναι.
τη μείωση του cash γενικά που το ζούμε όλοι, γιατί ας πούμε εγώ δεν έχω λεφτά πάνω μου μετρητά αυτή τη στιγμή, έχω μόνο κάρτες.
Σχεδόν κανείς δεν έχει.
Σχεδόν κανείς. Αντίστοιχα υπάρχει το πρόβλημα.
Ούτε καν πορτοφόλι, κινητό πια.
Σωστά. Mm. Οπότε και το απλό πράγμα του να δώσεις ένα χαρτζιλίκι στο παιδί σου που είναι 14, γίνεται λίγο μια διαδικασία που πρέπει κάποιος να διαχειριστεί σωστά. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι μέχρι ένα βήμα μπορείς να το κάνεις με οποιαδήποτε κάρτα εκεί έξω, mm-hmm. αλλά θες να το κάνεις σωστά και να μείνει κάτι από τη διαδικασία και τα παιδιά σε κάποια ηλικία να έχουν κάποιες ικανότητες διαχείρισης. Εμείς προτείνουμε τη Wally που είναι και το παιδί.
Πολύ
μας.
Ωραία. Είσαστε συνδεδεμένοι με κάποια τράπεζα, δηλαδή με όποια τράπεζα θέλει ο πελάτης σας. Πώς γίνεται
τώρα. Ναι, εμείς σαν δομή είμαστε εγκεκριμένοι αντιπρόσωποι ενός ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, ο γονέας μπορεί να συνδέσει μια τραπεζική του κάρτα, όποια θέλει, από οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, για να φορτώνει, ας πούμε, το λογαριασμό της Wally με χρήματα. Και έτσι η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ εύκολη.
Δεν είσαστε, η ερώτησή μου ήταν ότι δεν είσαστε εκτός τραπεζικού συστήματος, δεν είσαστε κρυπτονόμισμα ή
όχι,
δεν ξέρω
όχι,
άλλο,
δεν είμαστε καθόλου εκτός, αλλά είμαστε εκτός του κλασικού, ας πούμε, ελληνικού, έτσι, αυτή τη στιγμή. Να πω ότι μιλάμε και με τις ελληνικές τράπεζες, γιατί έχουν διαγνώσει ότι αυτό που κάνουμε έχει ενδιαφέρον για μια πιθανή συνεργασία. Γιατί ακουμπάμε και ένα κομμάτι εκπαιδευτικό το οποίο δεν το έχουν ακουμπήσει ποτέ. Δηλαδή έχουν παραμελήσει αρκετά, και το λέω με μεγάλη γνώση αυτό, το κοινό των παιδιών. Το οποίο βλέπουμε ότι τώρα έρχεται σε πολλές, ας πούμε, προκλήσεις. Μία εκ των οποίων είναι τα social media, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Και η άλλη είναι η διαχείριση και των χρημάτων, γιατί σε έναν κόσμο που έχει γίνει όλο ψηφιακός, πρέπει να έχεις ένα εργαλείο το οποίο κάπως να είναι σχεδιασμένο για σένα. Αυτό είναι που λέμε κι εμείς.
Πώς όμως συνδέεται αυτό που κάνετε εσείς με τον νόμο που λέει ότι ένας ανήλικος δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα μέχρι τα 18, και που ισχύει για τις τράπεζες?
Δεν ισχύει το μέχρι τα 18, καταρχήν. Είναι η ηλικία των 15 στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά δεν δίνουν οι κάρτες, οι τράπεζες κάρτες, άνω των 15.
Δίνουν κάποιες σιγά-σιγά. Και εκεί ερχόμαστε και εμείς να βοηθήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Εμάς η δομή με την οποία λειτουργεί η κάρτα και το εργαλείο που έχουμε φτιάξει είναι ότι είναι στημένο όλο πάνω στο γονέα, σαν νομικό σύστημα. Έτσι. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα έχει μια άλλη δομή, ας πούμε, νομική. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν χρήματα. Δηλαδή η μεγάλη πραγματικότητα εδώ πέρα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα των εξόδων τους, τόσο σε online όσο και σε φυσικό περιβάλλον, σε μια περίοδο που έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε.
Το να τους δώσουμε μια... Τι διαφορετικό, να ορίστε μια άλλη ερώτηση. Τι διαφορετικό έχει από το να πάρω εγώ μια προπληρωμένη κάρτα από την τράπεζά μου, έτσι, και να τη δώσω στο παιδί μου και να του πω: κάνω ό,τι θες, παιδί μου, με αυτή. Εγώ σου έχω βάλει εκεί πέρα μέσα 50 ευρώ. Θες να τα κάνεις PlayStation, θες να τα κάνεις δεν ξέρω εγώ τι ρούχα. Θες να τα κάνεις. Ποια είναι η διαφορά, δική? Γιατί να κάνω αυτό δηλαδή και να μην κάνω αυτό που λέω εγώ? Εμείς έτσι μεγαλώσαμε τα παιδιά
σωστό.
Δεν υπήρχε Wally, έτσι.
Σωστό. Εμάς το να δώσεις μια prepaid κάρτα στα παιδιά την παρούσα φάση είναι σαν να τους δίνεις μετρητά σε άλλη μορφή. Αυτό λέω συνήθως. Δηλαδή θα τα εξοδέψουν όπως θέλουν, με όποιο τρόπο θέλουν. Εμείς μέσω της διαδικασίας που έχουμε φτιάξει μια μεγάλη πλατφόρμα έχουμε υψηλότερη ασφάλεια. Δηλαδή υπάρχουν τύποι εμπόρων στους οποίους δεν μπορείς να επιτρέψεις σαν γονέας να γίνει συναλλαγή. Έχουμε ενημερώσει προς τους γονείς ακόμα και πριν γίνουν συναλλαγές, βλέποντας τους τρόπους με τους οποίους ξοδεύει το παιδί σου. Έχουμε εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί το παιδί να εκπαιδευτεί. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, έχουμε φτιάξει κάτι που το λέμε επιτόκιο γονέα, με το οποίο εσύ το παιδί σου, όσο αποταμιεύει στους στόχους που βάζει, μπορείς να το πρημοδοτήσεις με, ξέρω εγώ, 5% το μήνα. Μαθαίνει την έννοια του ανατοκισμού, να το πω έτσι, μέσω μια διαδικασία που γίνεται απολύτως στο κινητό τηλέφωνο κτλ. Οπότε υπάρχει ένα βάθος. Προχωράει και σε επιβραβεύσεις, έχουμε κάποιες κληρώσεις με δώρα. Προχωράει δηλαδή σε μια κατάσταση αμιγώς τραπεζική, θα το έλεγα. Απλά σχεδιασμένη με μια εκπαιδευτική νότα. Ό,τι κάνουμε δηλαδή μέσα στην εφαρμογή πρέπει να σε βοηθάει να γίνεις καλύτερο στη διαχείριση των χρημάτων σου, σαν νέος.
Εγώ που είμαι θεία μπορώ να το κάνω στον ανιψιό μου?
Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία εφαρμογή που λέγεται Wally Gift και τώρα προσπαθούμε να την προωθήσουμε, που ένας νονός, μια θεία, μπορεί να στείλει το δώρο με ένα πολύ ωραίο τρόπο, το οποίο εμφανίζεται λίγο μαγικά μαζί με μια ψηφιακή κάρτα μέσα στο πορτοφόλι του παιδιού.
Αυτό θα λύσει τα χέρια όλου του κόσμου.
Που μαζεύει δώρα.
Ναι.
Αυτά λέμε και εμείς.
Και αυτό πρέπει να έχεις και εσύ την εφαρμογή για να το στείλεις,
ή όχι? Θείος δεν χρειάζεται.
Ο θείος δεν χρειάζεται. Εντάξει, μπορώ να το στείλω από την τράπεζά μου κανονικά στο δώρο.
Βέβαια.
Αυτό είναι και ωραίο όταν θες να σου κάνουν δώρο όταν είσαι μεγάλος.
Μας τα λένε. Μας τα λένε.
Ναι, μαζέψτε λεφτά να μου πάρετε.
Γενικά, πολλά πράγματα που κάνουμε μπορώ να πω ότι και κάποιοι μεγάλοι ενήλικοι τους ενδιαφέρουν, όπως τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όπως και έτσι στην πιο σοβαρή νότα, αυτό που βλέπουμε εμείς, γιατί είμαστε στο χώρο μεν της λίγο τραπεζικής ψηφιακών πληρωμών, όπως είπαμε, αλλά πρωτίστως του οικονομικού αλφαβητισμού. Δηλαδή, ο ρόλος μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο στη χώρα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι και στους γονείς είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, όταν κάνουμε έρευνες οικονομικού αλφαβητισμού στα παιδιά και στις οικογένειες με τις οποίες δουλεύουμε στην Ελλάδα και τις περνάμε αντίστοιχες έρευνες και στους γονείς, είναι ξεκάθαρο ότι και οι γονείς είναι σε ένα χάσμα σε σχέση με το που πρέπει να πάμε. Το οποίο είναι και λογικό, δεν υπήρχε ποτέ. Να πω, είναι ένα θέμα ταμπού τα οικονομικά στην Ελλάδα, ειδικά.
Γιατί
θεωρώ
αυτό.
Εμείς αυτό βλέπουμε, επειδή δουλεύουμε και με σχολεία στην Ελλάδα, στην παρούσα φάση μόνο σε ιδιωτικά, γιατί δεν έχουμε, εντάξει, δεν έχουμε την κλίμακα, να το πω έτσι, για να δουλέψουμε το δημόσιο σχολείο ακόμα, είναι ότι υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική γνώση αυτή τη στιγμή περί των οικονομικών. Δεν υπάρχει πρακτική γνώση, πρακτική λειτουργία. Οπότε εμείς ερχόμαστε σαν μια βιωματική εφαρμογή που μπορείς πραγματικά να πεις, ρε παιδί μου, αποταμιεύω 5 ευρώ από τα 50, το κάνω και αυτόματα. Παίρνω και τη βοήθεια του γονέα, δηλαδή καταλαβαίνω τη διαδικασία, mm-hmm. πρακτικά. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι στις οικογένειες η συζήτηση για τα λεφτά γίνεται όχι με πολύ δομημένο τρόπο, mm-hmm. Όχι με πολύ καλή γνώση από τους γονείς, ποινικοποιούνται πολλά πράγματα, δηλαδή ας πούμε η επένδυση στην Ελλάδα είναι μια έννοια λίγο μπερδεμένη, ο δανεισμός. Mm-hmm. Είναι μια έννοια που είναι, πώς το πω, είναι λίγο...
Εντάξει, ας μην ξεχνάμε όμως ότι η λέξη δανεισμός είναι ταμπού για...
Το είπα επίτηδες, το είπα προβοκατόρικα. Προφανώς, εγώ έτσι δεν έχω πάρει δάνειο ποτέ, ας πούμε, αποφεύγω τα δάνεια τα προσωπικά, ας πούμε.
Ναι, αλλά είναι κάτι που...
Αλλά πρέπει να το ξέρεις.
Είναι για να μην την πατήσεις πιθανόν κιόλας.
Βέβαια,
έτσι.
Ναι. Αυτό είναι που λέμε κι εμείς, δηλαδή χρειάζεται γνώση και στις οικογένειες, από όσο έχουμε δει εμείς, όταν γίνεται η στραβή που λέμε, γίνεται κουβέντα σοβαρή για τα λεφτά. Mm-hmm. Το οποίο δεν θεωρούμε ότι είναι ο βέλτιστος δρόμος. Πρέπει να έχεις κάτι να συνοδεύει.
Μάλιστα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα σε ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να έχεις startup και να μην έχεις πάρει δάνειο ποτέ σου. Είπες προσωπικό όμως.
Προσωπικό.
Let's go out in a
Βασίλης Ζούπας, δημιουργός του Wally, του ηλεκτρονικού πορτοφολιού για παιδιά και εφήβους, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Βασίλη, λέγαμε προηγουμένως για το αν έχεις πάρει προσωπικό ή επαγγελματικό δάνειο. Θέλω, γιατί πάντα θέλω να το κάνουμε αυτό, οι ακροατές το ξέρουν, να κουβεντιάσουμε λίγο για τις δυσκολίες που έχει μια startup στην Ελλάδα.
Να αρχίσω από τη θετική νότα.
Να, από τη θετική.
Εμένα είναι η δεύτερη απόπειρα. Η πρώτη ήταν μια έτσι, άλλη προσπάθεια περίπου το 2015-2016. Mm-hmm. Να πω ότι το θετικό είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε οικοσύστημα των καινοτόμων επιχειρήσεων, με πολλά εργαλεία τα οποία είναι εκεί έξω για να βοηθήσουν πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν αυτά που λέμε τα funds, τα οποία στοχεύουν στην καινοτομία, που πλέον έχουν χρήματα να διαθέσουν για να κάνεις κάτι σοβαρό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει από επιτυχημένες τέτοιες εταιρείες, οπότε υπάρχουν μέντορες εκεί έξω που σε πάνε στο επόμενο βήμα. Οπότε νομίζω αυτά τα 8 χρόνια που εγώ ας πούμε τα έχω δει, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει κάτι στην Ελλάδα τώρα. Mm-hmm. Συν το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο, δεν είναι σχόλιο πολιτικό, αλλά σε επίπεδο καινοτομίας είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή στην Ευρώπη μας θεωρούν μια χώρα που τεχνολογικά, ας πούμε, έχει έρθει Google, Microsoft, δεν επενδύουν στην Ελλάδα. Αυτό το AI Hub που θα γίνει, το Factory που θα γίνει στην Ελλάδα, μεγάλο πράγμα για το να λες ότι στείνω μια startup τεχνολογία στην Ελλάδα, πλέον σε ακούνε στην Ευρώπη. Δηλαδή θα έρθει επενδυτής Γερμανός και θα σε ακούσει.
Ναι, παλιότερα δεν σε άκουγε. Έχουμε μπει κάπου στο χάρτη, ας πούμε. Είναι κακή έκφραση αυτή, δεν μ' αρέσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πριν τεχνολογικά δεν υπήρχαμε.
Καθόλου.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, όπως λέω.
Εντελώς. Και ήταν και λίγο φρούδες ελπίδες, θεωρώ, το να φτιάξουμε κλίμακας εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αν δεις τα καθαρά νούμερα αυτή τη στιγμή, παραμένουμε να είμαστε πολύ χαμηλά σε επίπεδο ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, έτσι.
Τι χρειάζεται, Βασίλη, σε διακόπτω, επειδή εδώ έχω φιλοξενήσει, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση. Έχω φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εταιρείες, οι οποίες είναι οι πρώτοι, μόνο μία ή δύο στον κόσμο, σαν αυτούς υπάρχουν, και έχουν πελάτες στο εξωτερικό και διάφορα τέτοια. Θέλουμε πολλές μικρές ή θέλουμε και κάποιες που να γίνουν πολύ μεγάλες για να τραβήξουν? Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό για να φτιαχτεί το ελληνικό οικοσύστημα, κατά τη γνώμη σου?
Είναι το δεύτερο. Είναι το να έχεις κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ήμουν και μέλος της ομάδας που είχε στη Viva Wallet, που έγινε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα και είχε αντίκτυπο. Όταν δηλαδή λες το όνομα, το καταλαβαίνουν. Η Blue Ground είναι κάποιες εταιρείες, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή, τεχνολογίας πάντα, που μπορεί να, η φύση τους είναι να μεγαλώνουν γρήγορα και έτσι με εύκολο τρόπο παγκοσμίως, που θες μερικά μεγάλα παραδείγματα να τραβήξουν μπροστά το υπόλοιπο, την υπόλοιπη
γιατί
ομάδα.
Γιατί αυτό κάνει όνομα στη χώρα, φαντάζομαι.
Σωστά.
Γιατί αυτό ενθαρρύνει τους νέους να επενδύσουν, γιατί αυτό ενθαρρύνει τους επενδυτές να ρίξουν λεφτά, τα λέω καλά?
Σε μεγάλο βαθμό, ναι. το επενδυτικό σύστημα που έχει στηθεί γύρω από τις εταιρείες καινοτομίας, προκρίνει τους unicorns που λέμε, προκρίνει τις εταιρείες που θα γίνουν πάρα πολύ επιτυχημένες. Το οποίο είναι ένα, και προσωπικά το λέω αυτό, είναι μια πίεση για όλους τους ανθρώπους που μπλέκονται στον χώρο, γιατί καλείσαι να δημιουργείς κάτι πραγματικά εξωφρενικά μεγάλο και η πίεση είναι πολύ μεγάλη για να το καταφέρεις. Από την άλλη, είναι τα μοντέλα τους τέτοια για να, σε αυτά τα fund. Τα μοντέλα επιτυχίας τους θέλουν, ας πούμε, μέσα σε ένα κοινό 100 επιχειρήσεων που θα επενδύσουν, η μία να είναι unicorn, ας πούμε.
Και να πάρουν τα λεφτά πίσω για όλες επί 5.
Πάντως, νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα πλέον στην Ελλάδα για τα οποία ένας νέος άνθρωπος που έχει μια ωραία ομάδα και μια σωστή ιδέα, σωστή το λέω, να την έχει σκεφτεί καλά, για να ξεκινήσει, για να δοκιμάσει.
Τι χρειάζεται μια ομάδα? Αφού μου το λες, θα ρωτήσω κι εγώ.
Εντάξει, στην παρούσα φάση, καταρχήν να θυμίσω ότι λειτουργούμε σε ένα καθεστώς παγκόσμιου ανταγωνισμού, που είναι το πρώτο πράγμα που πάντα λέω για μια ιδέα. Η ιδέα είναι γνωστό ότι πλέον δεν έχει τόση σημασία όσο είχε πριν πολλά χρόνια. Η υλοποίηση της έχει μεγάλη σημασία, γιατί ξεκινάνε την ίδια στιγμή που θα σκεφτείς εσύ κάτι πολύ ενδιαφέρον, ίσως για το ραδιόφωνο, για τα podcast.
Το έχεις σκεφτεί κι εσύ.
Το έχω σκεφτεί κι εγώ και σίγουρα άλλοι χίλιοι στον κόσμο. Άρα η εκτέλεσή του με σωστό τρόπο και η επιμονή στη σωστή εκτέλεση και στο να βρίσκεις λύσεις, για μένα είναι αυτό που, και για τους περισσότερους δηλαδή στον χώρο, είναι αυτό που μπορεί να ορίσει την επιτυχία σχέση με την αποτυχία.
Να σου πω, αυτό είναι, είναι γνωστό από, από καταβολής κόσμου και θα σου πω γιατί. Μου το είχε πει ακριβώς αυτό που λες εσύ 30 χρόνια πριν ένας μεγάλος, μία μάλλον μεγάλη λογοτέχνης του εξωτερικού, η οποία μου είχε πει τις ιστορίες, τις είπε αν όλοι οι αρχαίοι τραγικοί, τις είπε ο Σέξπιρ, τις είπαν ο Μολιέρος. Το θέμα, την ίδια ιστορία θα πεις και εσύ, πώς θα την πεις όμως.
Νομίζω πολύ πολύ.
Το ίδιο πράγμα μου λες και εσύ
πολύ
τώρα.
Πολύ εύστοχο. Ναι. Εγώ το λέω λίγο παραπάνω γιατί στο χώρο υπήρχε ας μη ψευδέση πριν από αρκετά χρόνια τύπου έχω μια ιδέα μην την πω παραπέρα γιατί θα μου την κλέψουν. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή έχουμε όλοι καταλάβει ότι απλά θέλει εξωφρενική δουλειά, θέλει και λίγη τύχη και θέλει καλή ομάδα. Που η ομάδα να...
Και τι... Την τύχη τη βάζει στη συγκυρία μαζί.
Ναι, είναι αυτό
γιατί
που λέμε.
Γιατί αν το είχατε κάνει αυτό 5 χρόνια πριν, ας πούμε, μπορεί και να μην.
Ναι, είναι το timing που λέμε, που είναι πολύ κατάλληλος αγγλικός όρος γι' αυτό. Ο συγχρονισμός με την εποχή. Που πολλές φορές νομίζω ότι είσαι μπροστά από την εποχή και μπορεί να είσαι πολύ μπροστά από την εποχή και κανείς να με ενδιαφέρεται. Ή να είσαι και λίγο καθυστερημένος, το πω. Έτσι, οπότε πάλι μπορεί να έχεις βρει ανταγωνισμό από πολύ μεγάλους παίχτες. Θέλει καλό συγχρονισμό.
Εντάξει, αυτό είναι θέμα τύχης κιόλας, γιατί...
ναι, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς, ναι, οπότε θέλει και λίγη τύχη.
Ωραία, πάμε για την επόμενη μουσική μας ανάσα και μετά θα επιστρέψουμε. Βασίλη Ζούπας, δημιουργός του Wall-E. Βασίλη, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι βάζουν τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Εσείς βάλατε. Είναι πως λέει...
Βάλαμε
όλοι... Πώς το λένε, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εσείς βάλατε.
Βάλαμε. Δεν θα μπορούσαμε και να μην βάζουμε.
Ναι.
Να πω ότι εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό που λέμε και το κάνουν πολλές τράπεζες. Και το κάνει και η Revolut που είναι πολύ γνωστή νέο τράπεζα πλέον και στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε το πρώτο ψηφιακό βοηθό σχεδιασμένο για νέους, βοηθό οικονομικών. AI advisor, mm-hmm. αυτός είναι ο ρόλος του. Ο οποίος ο ρόλος του είναι να δίνει πληροφορίες και μηνύματα τόσο και στα παιδιά όσο και στους γονείς, κοιτώντας τη συναλλακτική και όχι μόνο συμπεριφορά. Και να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι κοίτα να δεις, βλέπω ότι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα έχεις ξοδέψει 80% του χαρτζηλικιού σου, σου στέλνει ένα μηνυματάκι, κρατήσου λίγο, φρέναρε λίγο τα έξοδα. Αντίστοιχα βλέπουμε έτσι επαναληψιμότητα πραγμάτων και μπορεί να ενημερώσουμε το γονέα για κάτι που είναι θέμα ασφάλειας. Π.χ. αν ξοδεύεις στο συγκεκριμένο μέρος, ξέρω εγώ, online 5 ευρώ κάθε δύο μέρες, μπορεί να πρέπει να ενημερώσει το γονέα για μια τέτοια συχνότητα. Αυτό που το AI μας έκανε.
Πόσους παίκτες θα αγοράσει πια στο FIFA?
Πόσους
ναι, παίκτες θα πάρει?
Αυτό
σημαίνει ότι παίζει FIFA από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ασταμάτητα.
Άρα πρέπει να ανησυχήσω εγώ.
Εντάξει, ναι, okay. Ναι, και έρχεται και στο θέμα της διαχείρισης λίγο του χρόνου των παιδιών. Αυτό που το AI έκανε σε εμάς είναι ότι όταν ξεκινάγαμε να τα συζητάμε αυτά, λέγαμε πρέπει να προσλάβουμε δύο ανθρώπους να ξέρουν από data science, από μεγάλα δεδομένα, ανάλυση τους κτλ. Με δύο κινήσεις στη βάση δεδομένων που έχουμε τώρα μπορούμε να βρούμε τέτοια patterns μέσα στη χρήση της Wally και να το φέρουμε στους χρήστες σαν αξία με την έννοια της περισσότερης ασφάλειας, εκπαίδευσης, μηνυμάτων που χτίζουν συνήθειες κτλ.
Και αυτό το κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι,
αντικαθιστά τους δύο data sciences που ήταν.
Τους αντικαθιστά με μεγάλη ευκολία δυστυχώς. Αντικαθιστά την υποστήριξη πελατών πολύ. Αντικαθιστά πολλούς ρόλους, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι νομίζω ενισχύει και τους ρόλους παράλληλα. Δηλαδή, όπως το βλέπουμε εμείς, ότι πρέπει κάθε άνθρωπος που βοηθάει στην ομάδα να έχει δίπλα του ένα ανθρωπάκι που το είναι
ο
δικός του βοηθός. Οπότε στην οικονομική διαχείριση θα χρειαζόσουν τρία άτομα, μπορεί να χρειάζεσαι έναν αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, ο οποίος έχει το μικρό του βοηθό δίπλα, που του ενισχύει και του αυτοματοποιεί τις επαναληπτικές διαδικασίες.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι το θέμα, το αν θα χαθούν ή θα φτιαχτούν δουλειές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης είναι το προπατορικό, η προπατορική συζήτηση για το αν κάθε τεχνολογία, εγώ που προέρχομαι από το χώρο του τύπου ας πούμε, δεν υπήρξε μεγαλύτερη τεχνολογία όταν περάσαμε από την κλασική τυπογραφία στο offset, το οποίο ήταν όχι απλώς επανάσταση. Τι μου λες εσύ τώρα για τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ ήρθαν τα πάνω κάτω, ας πούμε, έτσι. Βάζανε στοιχεία και περνάγανε από πάνω μελάνι και το χαρτί και ξαφνικά ήρθαν υπολογιστές και χρειαζόσουν να... Ναι. Όμως τότε υπήρξαν, επειδή υπήρξε κοινωνική μέρημνα και οι άνθρωποι αποζημιώθηκαν, πήραν συντάξεις νωρίς, κάνανε, πώς το λένε, μετεκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Το πρόβλημα ήρθε πάρα πολύ, δεν ενόχλησε την κοινωνία, έτσι. Το θέμα είναι αυτό, πώς θα το διαχειριστούμε είναι το θέμα.
Ναι, υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι δεν θα σου πάρει το AI τη δουλειά σου, θα σου πάρει τη δουλειά σου κάποιος που ξέρει να το χειρίζεται.
Ναι, αυτό είναι πιο λογικό.
Αυτή είναι η πραγματικότητα που βλέπουμε και εμείς, που λίγο έχουμε αγκαλιάσει το AI δύο χρόνια πριν σαν εταιρείες, ας πούμε, τεχνολογίας. Προσπαθούμε και να το καταλάβουμε, δεν το κρύβουμε. Δηλαδή, και ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται με τεχνολογία δεν καταλαβαίνουν τις επεκτάσεις του. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτή είναι η αντικατάσταση που έρχεται. Πρέπει να το ξέρεις να χρησιμοποιείς τα εργαλεία αυτά για να είσαι σχετικός με το χώρο όσο περνά ο καιρός.
Και αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο σε εσάς που είσαστε στην τεχνολογία.
Ναι, βέβαια.
Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό.
Με χαρά.
Πώς από το Πολυτεχνείο έφτασες? Είναι η κλασική δουλειά ενός μηχανικού?
Έχω τελειώσει πολιτικός μηχανικός στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Δούλεψα στο χώρο των κατασκευών, γιατί είμαι από οικογένεια αρχιτεκτόνων.
Πω κλάμα πατέρας.
Κλάμα μεγάλο, ναι, πήγε καλά αυτό.
Ναι.
Κάποια στιγμή θέλησα να δοκιμάσω και άλλα πράγματα, οπότε έφυγε ένα μεταπτυχιακό στη δείξη επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Στην επιστροφή από το οποίο έμπλεξα με το χώρο, ας πούμε, έμπλεξα της πιο υψηλής τεχνολογίας. Έτσι ήταν κάπως η δικιά μου ροή. Τώρα, το μυαλό του μηχανικού βολεύει για αυτές τις δουλειές. Το λέγαμε και λίγο πριν. Βοηθάει πολύ στο συνδυασμό πραγμάτων και στη σύνθεση τέτοιων λύσεων που είναι λίγο απαιτητικές. Οπότε οι μηχανικοί γενικά
έχουν αλγόριθμο στο κεφάλι τους. Έτσι,
ναι, ναι, γενικά, ναι. Ας πούμε, έχουν διαγράμματα στο κεφάλι σας, το πούμε και έτσι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ το να τα συνθέτεις αυτά σαν λύσεις.
Αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι να σε ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου δεν είναι ανάγκη να έχεις σπουδάσει πληροφορική καθαρά, αν έχεις μια έξυπνη ιδέα και θες να στήσεις μια ομάδα, δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι πληροφορικάριος, να ξέρεις δηλαδή.
Καθόλου. Και για να είμαι και λίγο εντριγκαδόρος, επειδή το συζητάμε μαζί με το AI τώρα, όλο και περισσότερο θα φθήνει αυτό το ατού των μηχανικών, γιατί και το AI έρχεται να αντικαταστήσει και τους software engineers. Δηλαδή, η λογική μου είναι αυτή που θες να έχεις σαν σύστημα, σαν οργάνωση συστήματος. Και προφανώς το δύσκολο κομμάτι της επιχειρήσης, ειδικά αυτές τις καινοτομίες, είναι η αγορά. Είναι πώς θα καταφέρεις να είσαι σχετικός με την αγορά πιο πολύ. Το οποίο δεν το λύνει το software.
Περιπτώσεις άλλες εκτός από fund που μπορούν να χρηματοδοτήσουν υπάρχουν? Δηλαδή, ξέρω εγώ, σκέφτομαι Kickstarter, δωρεές ή τέτοια πράγματα, υπάρχει περίπτωση?
Καλά, εντάξει, σαφέστατα υπάρχει έννοια του angel investor, αυτό που λέμε ο επιχειρηματικός άγγελος, οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν κάποια χρήματα παραπάνω, συνδέονται πολλές φορές με τον κλάδο της τεχνολογίας και βοηθάνε, όπως οι ίδιοι μπορεί να είχαν μια επιτυχία νωρίτερα, βοηθάνε εταιρείες που είναι λίγο στην αρχή τους μαζί με τα αντίστοιχα fund. Οπότε αυτό είναι ο κλασικός τρόπος. Τώρα νομίζω και στην Ελλάδα έχει γίνει κάποια καλή δουλειά με ένα μητρό καινοτόμων επιχειρήσεων που είναι το Elevate Greece, στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς, το οποίο επιτρέπει κάπως εύκολα να διαχειριστείς. Ας πούμε, είχαμε μια μικρή βοήθεια σαν επιδότηση από αυτό το μητρό, το οποίο όντως ήταν πολύ εξυπηρετικό και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το μοντέλο θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα.
Και τι σας ζητούσαν για να γραφτείτε στο Elevate
Greece? Στο Elevate Greece υπάρχει μια διαδικασία που περνάει το επιχειρηματικό σου μοντέλο, η δουλειά που έχεις κάνει μέχρι τώρα και το αν έχεις λάβει ήδη επενδύσεις από κάποια γνωστά φαν π.χ. του εξωτερικού ή της Ελλάδας, και αν σε εγκρίνουν ότι είσαι μια όντως καινοτόμη επιχείρηση που έχει δυνατότητα να μεγαλώσει γρήγορα, μπαίνει σε αυτό το μητρό. Το οποίο από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια αρχή, γιατί συγκεντρώνει λίγο με ένα φιλτράρισμα καλό τις εταιρείες που λίγο μάχονται στον κλάδο.
Από όσα μου λες όμως, που εγώ δεν έχω ιδέα από όλα αυτά, έτσι, δηλαδή είμαι εντελώς εκτός, δηλαδή πιο εκτός δεν υπάρχει. Η έννοια του ότι στην τεχνολογία και στις νεοφυείς εταιρείες, η έννοια ότι ξεκινάω να κάνω ένα αντίστοιχο μαγαζί, ας πούμε, ένα μαγαζάκι,
ναι,
δεν έχει. Πας απευθείας για αλυσίδα, εκεί στοχεύεις.
Ναι.
Προσπαθώ να κάνω την αναλλαγή ανάμεσα στο παιδί μου, σου άφησε λεφτά, ο πατέρας σου άνοιξε ένα μαγαζί, έτσι.
Ναι.
Η βάση της ελληνικής οικονομίας.
Δεν είμαστε η βάση της ελληνικής οικονομίας. Με ποια έννοια? Είμαστε επιχειρήσεις πολύ υψηλού ρίσκου. Το οποίο σημαίνει, θυμίζω εδώ πέρα και είναι και ένα θέμα που βιώνω και εγώ και όλοι όσοι ασχολούνται με το χώρο, ότι 8-9 στις 10 τυπικά κλείνουν. Κλείνουν γιατί ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος, δηλαδή δεν είναι ο φούρνος γειτονιάς που μοιραία θα έρθουν τα γύρω τετράγωνα να ψωνίσουν από σένα κάποιο ψωμί, ακόμα και δεν είναι το καλύτερο. Αν δεν έχεις το καλύτερο ψωμί σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, πιθανόν μην σε επιλέξει κανένας. Οπότε γίνονται επενδύσεις για προϊόντα τεχνολογικά, τα οποία έχουν και απαιτήσεις, γιατί είναι υψηλού επίπεδου, με ποσοστό θνησιμότητας πολύ μεγάλο. Εξού και δεν μπορεί μια τράπεζα να δώσει τέτοιο δάνειο σε εταιρείες σαν και εμάς.
Είναι ανεπίτρεπτο. Λοιπόν, γι' αυτό πηγαίνετε αναγκαστικά σε fans. Διάβαζα σε μια συνέντευξη που είχες δώσει στον καλό μου φίλο το Γιάννη το Ριζόπουλο, στην οποία του έλεγες ότι για κάθε χιλιάδα περίπου που γράφονται στο Revolut είναι γύρω στους 100 που τη χρησιμοποιούν, κάπου εκεί. Πάνω κάτω. Πραγματικά. Στο Revolut. Στο Wally.
Στο Wally.
Είπες τη λέξη Revolut προηγουμένως.
Και προβληματιστήκαμε. Δεν είναι εκεί τα ποσοστά, αλλά ας πούμε έχουμε ένα θέμα ότι έχουμε πολλές εγγραφές και θυμάμαι όταν του έδινα τη συνέντευξη. Ναι. Που είχαμε και προεγγραφές από παιδιά, ας πούμε, που μπαίνανε και κατεβάζανε εφαρμογή επειδή θέλανε να μπουν.
Και τη δείχναν στους γονείς.
Τη δείχνανε, ναι, γιατί ήταν κούφια να το πω. Χωρίς το γονέα δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Και για πολλούς λόγους μετά πρέπει να. Αυτοί που πραγματικά γίνονται ενεργοί χρήστες είναι ένα μικρό ποσοστό αυτών που έχει φέρει να κατέβασε εφαρμογή για πολλούς λόγους.
Αυτό είναι σε όλη την τεχνολογία το πρόβλημα. Ακόμα και το Facebook μετράει τους ενεργούς χρήστες και τους
χρήστες. Σε σχέση με τους εγγεγραμμένους. Σαφέστατα. Απλά στα χρηματοοικονομικά μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο έντονο, γιατί είναι το θέμα της εμπιστοσύνης των χρημάτων σου. Θα μου πεις και το Facebook εμπιστεύεσαι τα δεδομένα σου, οπότε όποιος το έχει καταλάβει αντίστοιχα σκεπτικός
άλλο
είναι.
Άλλο να χάσει ένα πεντάρι και άλλο να χάσει τη διευθυνσία. Το...
Ας πούμε ότι εμείς βλέπουμε πιο έντονο το πρόβλημα στον κλάδο, γιατί υπάρχει έννοια της εμπιστοσύνης. Και αυτό το συζητάμε και με τις τράπεζες στην Ελλάδα, ότι που έλεγα ότι συζητάμε για μια πιθανή συνεργασία, γιατί αυτό που κερδίζουμε εμείς από μια τράπεζα διαδεδομένη στην Ελλάδα, π.χ. είναι ένα όνομα το οποίο το εμπιστεύεσαι, ό,τι και να γίνει. Yeah. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Ωραία. Άρα το πόσοι είναι εγγεγραμμένοι και το πόσοι τη χρησιμοποιούν πραγματικά, είστε ικανοποιημένοι από τον αριθμό αυτό?
Ποια? Χωράει βελτίωση.
Εντάξει.
Χωράει βελτίωση. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι.
Το ίδιο θα έλεγε και ο Ζάκεμπεργκ.
Ευχαριστώ για την αναλογία.
Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε την τελευταία μας μουσική ανάσα και να κλείσουμε. These arms of mine, feeling blue, these arms of mine, they are yearning, yearning from wanting you, and if you would let them. Βασίλη Ζούπα στο διπλανό μας μικρόφωνο. Έχουμε μπει στο δημιουργός της εφαρμογής Wally. Έχουμε μπει στον κόσμο του fintech, έτσι το λένε στην τεχνολογία. Financial technology, έτσι. Αυτή είναι όρη που πρέπει να φας μισή ζωή να καταλάβεις πώς μιλάνε. Συγγνώμη για την παρένθεση, Βασίλη, αλλά ήμουν συντόνιζα ένα τραπέζι προχθές. Και λέω, σας παρακαλώ πολύ, πριν ξεκινήσουμε, δεν θέλω να ακούσω Gen AI εδώ πέρα. Δεν θέλω να ακούσω Gen AI. Θα λέτε παραγωγική, τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνικότατα. Δηλαδή, δεν έχει. Και ζοριζόντουσαν να το κάνουν. Γιατί όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το πράγμα, όταν όμως κλείνεσαι σε ένα κόσμο όπου μιλάς συνέχεια για fintech, έτσι, ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει πια, έτσι. Και πώς θα έρθεις να απευθυνθείς να έχεις πελάτες, ας πούμε, όταν μου λες είμαι το καλύτερο fintech για παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Γεια σας.
Καλή τύχη.
Καλή τύχη, ναι.
Το έχουμε συναντήσει, δηλαδή, και το λέω και σε επίπεδο marketing, έχουμε κάνει ήδη τα λάθη αυτά, να μιλάμε πιο πολύπλοκο από ό,τι πρέπει. Γιατί όντως μένουμε, ο καθένας μπαίνει στη φούσκα του.
Αυτό.
Στη φούσκα του ο καθένας νιώθει ότι πρέπει να μιλάει μια συγκεκριμένη γλώσσα. Η αγγλική όρη επίσης είναι ένα πρόβλημα, γιατί και εμείς δουλεύουμε πολλές ξένες εταιρείες για να λειτουργούμε, οπότε τα αγγλικά είναι και στο καθημερινότητά μας. Αλλά γενικά είναι η φούσκα, στην οποία στη φούσκα σου όλα είναι όπως τα φαντάζεις.
Ναι.
Αλλά εκεί έξω δεν είναι.
Καθόλου, όχι. Λοιπόν, εάν ήθελες να κάνεις, επειδή είμαστε τώρα στο τελευταίο κομμάτι, εάν ήθελες να κάνεις προβλέψεις για το μέλλον, πώς τη βλέπεις αυτή την αγορά των 10 με 18?
Είναι πολύ απαιτητική, θα έλεγα, αυτή η αγορά, mm-hmm. ομολογώ. Ξανά συνδέοντας με την
εποχή. Άρα πρέπει να της δίνεις το καλύτερο...
Πρέπει να της δίνεις πολύ καλά προϊόντα. Θεωρούμε ότι και στα χρηματοοικονομικά, γι' αυτό βλέπουμε και τη Revolut που έχει μεγάλη πέραση στην Ελλάδα, στο κοινό αυτό, γιατί είναι μια υψηλής εμπειρίας, έτσι, τραπεζική λύση για τα παιδιά. Γενικά και τις μόδες των παιδιών δεν μπορούν να πιάσουν πολύ εύκολα. Νομίζω ότι αλλάζουν και πάρα πολύ γρήγορα και τα mm-hmm. θέλω τους. Από την άλλη, εμάς αυτό που δυσκολεύει, ας πούμε, τη δουλειά, δυσκολεύει, είναι το challenge το μεγάλο, η δυσκολία, είναι το ότι πρέπει να σερβίρουμε κάτι σχετικό για το γονέα και για το παιδί την ίδια στιγμή.
Να, ναι, σωστά.
Οπότε να είναι και ασφαλές, παρεμβατικό για το παιδί κάποιες φορές, αλλά και ευχάριστο για το παιδί όταν πρέπει. Δηλαδή είναι αυτό το δίπολο.
Ποιος με εξασφαλίζει, επειδή μιλήσαμε πολύ για εμπιστοσύνη μετά προηγουμένως, έτσι, και νομίζω ότι ναι, στον κόσμο του χρηματοοικονομικού, στη φούσκα, της χρηματοοικονομικής φούσκας, η εμπιστοσύνη είναι το α και το ω. Έτσι, εδώ καταραίουν αγορές από τη ψυχολογία και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ γιατί να σας εμπιστευτώ, που δεν σας ξέρω καθόλου? Άντε γιατί το είπε η Βάλια Καϊμάκη που στην εκπομπή της, γιατί μας παρουσιάζει ωραία πράγματα και όχι απατεώνες. Αλλά όμως πώς το αντιμετωπίζετε αυτό τελικά?
Το αντιμετωπίζουμε πρωτίστως, εντάξει, έχουμε πολλούς τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Πολλές συνεργασίες στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Δηλαδή όταν συνδέεσαι και κάνεις, ας πούμε, δράσεις μαζί με γνωστές εταιρείες και καταστήματα κτλ. Που είναι πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, κάπως συνδέεσαι με την τοπική αγορά, οπότε βελτιώνεται αυτό.
Και πήρατε και ένα βραβείο πρόσφατα.
Έχουμε πάρει αρκετά βραβεία.
Ναι, τελευταίο, Visa.
Έχουμε ένα, ναι, η Visa μας έχει διακρίνει, είμαστε και στο... Μας έχει βραβεύσει, είμαστε στο τμήμα καινοτομίας της Visa, το λένε Visa Innovation, το οποίο προκρίνει βασικά από την Ευρώπη τις λύσεις που θεωρεί ότι μπορούν να καινοτομήσουν σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και η Visa μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, αλήθεια, τον τελευταίο καιρό. Γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί από μέσα το που πρέπει να βοηθήσουν για να μεγαλώσει αυτό το πράγμα.
Το να συνδέσετε το όνομά σας λοιπόν με ένα τέτοιο όνομα για σας είναι...
Έπρεπε να το έχω πει πρώτο. Είναι το βασικότερο όλο. Γιατί αν δουλεύεις με μια εταιρεία όπως η Visa, η αλήθεια είναι ότι έχει πληρήσει πολλά κριτήρια τα οποία είναι, είναι τα βασικά.
Και τα άλλα σας βραβεία, άντε να κλείσουμε με αυτό.
Εντάξει, έχουμε πάρει αρκετά βραβεία και από media εδώ πέρα στην Ελλάδα και διαγωνισμούς εξωτερικού. Εντάξει, τα βραβεία μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά τα χαιρόμαστε για λίγο. Ναι. Δηλαδή, την επόμενη μέρα του βραβείου νομίζω έχουμε πέσει πάλι στη δουλειά και τις λεπτομέρειες του πώς να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Αλλά τα χαιρόμαστε.
Βασίλη Ζούπα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Καλή τύχη στο εγχείρημά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και καλή δύναμη, έτσι.
Να είστε καλά.
Και χρόνια πολλά και όλα τα υπόλοιπα.
Είναι
τώρα είναι η ώρα των ευχών, έτσι.
Τέτοια
μέρα
καλύτερα.
Που είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Ζούπας, δημιουργός της εφαρμογής Wally, που είναι για παιδιά. Και θέλω να σας πω για μία ακόμη φορά, επειδή τώρα το είπα πολλές φορές, ότι εδώ δεν κάνουμε ούτε διαφήμιση ούτε τίποτα. Ξεχωρίζουμε ανθρώπους νέους που τους φέρουμε στο στούντιο για να μας εμπνεύσουν και για να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν πληρωνόμαστε διαφήμιση, δεν έχουμε χορηγίες, δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Λοιπόν, και τούτου λεχθέντος, να ευχαριστήσω το Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος μας ρύθμιζε τόσο ωραία τον ήχο σήμερα. Γιάννη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και κάθε εβδομάδα, και τη Μαρία Σφυρόερα, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από τη Βάλια Καϊμάκη και τις ψηφιακές Κυριακές. Θα σας πω καλά Χριστούγεννα, γιατί δεν θα τα ξαναπούμε, φτάσαν τα Χριστούγεννα, το έχουμε πάρει γαμπάρι. Και θα σας δώσω ραντεβού την άλλη εβδομάδα, όχι στη μία, προσέξτε καλά, στις 12. Λοιπόν, θα λείπει ο Πολυδεύκης, 12 με 2 θα είμαστε εδώ παρέα για να τα πούμε με αρκετή μουσική και σε πιο ελαφρύ κλίμα, όπως και να το κάνουμε. Γεια σας λοιπόν, καλά Χριστούγεννα.
not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me. The halls, not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day.
Η ώρα είναι 2.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, Καριοθράφστης. Η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ιστορία γίνεται musical. Μπέση Μάλφα, Κατερίνα Γερονικολού, πρόδρομος στο Σουνίδης και ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Ποντικοβασιλιάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Καριοθράφστης, The Musical. Το Δεκέμβριο στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Κείμενο σκηνοθεσία, Αναστάσης Δελιγιάννης. Καριοθράφστης, το musical των Χριστουγέννων.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Άκου τα Χριστούγεννα αλλιώς. Τα καλύτερα γιορτινά τραγούδια παίζουν non-stop στο αγαπημένο web radio της ΕΡΤ, RadioChristmas.gr.